Eny ary, tonga amin'ny fotoanany fanomezana antsika alarobia ny andro dia fahalitafahoana amintsika mianakavy indray amin'izao maraina izao raha alarobianao manaraka ny fandarana. Raha ny alatsinainy kosa dia efa famerenany ny fandarana zay alatsinainy alina amin'ny valo sisy sasany no famerenantsika ny fandarana. Dia toy mazatra antsika hatrany ho anareo zay vao manaraka ny fandaharantsika, dia ampafahatarina ianareo fa nizaratelo ny fandaharantsika tapany voalohany minitra voalohany dia anaovana famelabelarakevitra, ny roapolo minitra faharoa andraisana ny SMS avy any aminareo, ary ny roapolo minitra fahatelo andraisana ny antso amin'ny alalan'ny telefona. Izay ny fizarahan'ireo ora iray io amin'ny ankapobeny. Bruno ny amin'ny lafin'ny teknika, ny General Désiré Philippe Ramakavelo no anao famelabelarakevitra toy ny mahazatra hatrany, dia mba hovanina tompoko.
Mba hovanina Andriamatoa Flavien, mba hovanina Andriamatoa Bruno, mba hovanina ny stagiaire miaraka amintsika ato, mba hovanina ntsika rehetra manaraka ny fandaharana toko.
Ye, zay no ela, ela tsy azo nylalovana potsiny izy izy ny pika bary zay a. Fomba tsika ary tsy maharatsy azy no manao famitinana zay nataontsika tamin'ny lasa, manao anany amin'izay izy.
Ya, tsotra anao Andriamatoa Flavien. Raha ny tsy ahy dia hoe anisan'ny nasitsika resaka tamin'ny famelabelarakevitra farany teo ny hoe sahi manofy, sahi manofy
fa tsy manoatra aza tampondrina
koa. Sahi manofy tena misy lafi ny goavana mihitsy ao anatin'ny hoe sahi manofy Andriamatoa Flavien, satria io sahi fasahina manofy io a no ananana tanjona ary eo amin'ny fiainana ilaina fonjany tanjona. Ny ankamaroan'ny olona any tsy matafita azy Andriamatoa Flavien de tsy manana tanjony, miaina fe miaina fotsiny, fatifantatra hoe inona no hoentin'ny rahapitso, inona no hoentiny eo akotr'izay, fa ny tanjona no mametraka an'ireny. Fa rehefa tsy manana tanjona aza manantena mihitsy ianao tafita amin'ny fiainana rehefa tsy manana tanjony. Zay mazava loatra, tsy misy zavatra tongatonga ho azy fa tsy maintsy zavatra homanina, tsy maintsy zavatra arindra, tsy maintsy zavatra hoe efa eritreretina tsara hoe ahoana sy ahoana ny anaovako azy, iza ny miaraka amiko amin'izany, fotoana manahoana ny anomboko azy. Zany ndretradretra any iny ao anatin'ny tanjona daholo ny tsy maintsy mipetraka Andriamatoa Flavien ary ny fananan'io tanjona io a eo amin'ny fiainana ny mampazava ny safidy ity, dia tsy azo sarahana mihitsy ny tanjona sy ny safidy tompoko. Rehefa tsy manana tanjona ianao dia tsisy safidy azavy zany mihitsy, satria zavatatokatatro akory ara zay ataonaoko, ihinany safidy ataonao eo. Aza indrindra ny tena antony amerimberiny antsika tofoana Andriamatoa Flavien hoe ilaina ny fampiresahana eo amandray aman-dreny sy ny zanaka voalohany indrindra, satria eo amin'io fifampiresahana sy fanakalozan-kevitra eo no ahitanao ny safidy ny zanaka ao. Ary io safidy io a rehefa fantatra ny safidy dia tsy maintsy mipetraka ny hoe inona ary ny talenta, inona ny zavatra manafanana anao anaka matoy anao misafidy a an'io zavatra eritreretina io. Ary rehefa mipetraka zay hoe safidy tsy talenta zay, tsy maintsy mifampiresaka mifanakalo hevitra foana ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Io ny tsy ampy, io ny tsy ampy ao anatin'ny fanabiazana. Ary naizanona tsany ary any ampianarana koa dia ilaina ihany ko an'izay le mba hoe andidiny mpampianatra ny mba mety manontanyny mpianatra hoe ina moa zany zandro efa nyteny foana fonjana mpianatra teny miniversité a dia manontanyny mpianatra ina moa zany ataonreo ra fa vita ny lisansa na vita ny maîtrise. Dia misy be dehibe mihitsy mbola tsy fantatra raha amitsika ko na ina ho any ataonareo tsy ndanamondry ny ary tena ataoko n'izany mihitsy ndanamondry. Aza mandany fotoana, aza mandany volany ray aman-dreny a rehefa tsy mahafantatra koa ny zavatra ataonareo, efa any amin'ny ataontsika hoe ny vona lisansy ianao mbola iteny amiko hoe mbola tsy fantatra raha amitsika fina fotsina alehanao to zany manaokonao manaonao foana zavatra tsy mety mihitsy zany zavatra zany a. Ary zay foana ny mahatonga antsika amiresaka nyity hoe tanjo na tanjo nyity fa ao anatin'io ihany ko inge misy an'le hoe safidy a, ary io safidy io a mbola verina ihany Andriamatoa Flavien eto amin'ity fandaharantsika ity a, fa io a matetika mihitsy tsy ekeny ray aman-dreny ny safidiny zanany fa ny faniriny no everiny ho safidiny. Tsy mandeha lalana tsony zany am'izao fotoana zao sako mihitsy ny teny zany, fa rehefa tsy ny safidiny de lasa miankindo foana io zanaka o, mila olona manampy azy foana, mila olona mieritseritra amin'ny toerany. Ahoana moa ny ampandeha azy am'izany? Tsy mandeha mihitsy ny kazay zany a no anisan'ny anaovantsika ny tonia fandarany tony. Iny safidy io a efa tenentsika foana Andriamatoa Flavien tsy manina mihitsy mamerimberina azy. Safidy any aka namen'Andriamanitra e, ny talenta ny men'Andriamanitra e, ary antsika tsara tsy nisy olona ny angaran'Andriamanitra tompoko na iray azy ao anatin'ny olona ataontsika hoe fita efa hiditra roapolo tapitrisa hoy ntsika rehefa atsoatso izy ny gazety a ny olona eto ambonin'ny tany zany olona roapolo tapitra izy zany a tsisy ny angaran'andriamanitra na iraiza fa sady namino safidy a no namino talenta daholo tsirairay avy fa tsy mitrandraka ny safidiny de tsy mitrandraka ny talentany aza manantena n'olona salavitra zavatra fahita misoratra masina ani zany e misy ale fanoarana tsy mampaninina foana mamerimberina azy mba tonga saina atsika ndray namena talenta dimy a ndray namena talenta roa ndray namena talenta anakiray a namena talenta dimy na ampiasany talenta dimy lasa folo namena roa na ampiasany lasa efatra le anakiray naleviny a ary matotsika malagasy tsy mitsonto tsa tsy mivoatra tsy mandroso mandevy talenta daolo tsika mianakavy arena tany manankarena le madagasikara vahoaka mahantra ny misy eto tsy mandevina talenta ve zany azany tokony atonga saina antsika mihitsy zany ne no anaovana nytony fandaharantony mba hahatonga saina antsika mba hanaitaitra atsika fa tsisy ny angaran'andriamanitra na iray azao a ary io safidy tsy talenta ny men'andriamanitra io ny matafita amin'ny fiainana rehefa safidy manana safidy mazava ianao a ka miaraka ami'ny talenta tsy maintsy tafia tsy maintsy aza eto tenako amilaza mihitsy andriamanitra ange tsy namorona tsekoly e za tsy miteny mihitsy zany hoe tsy ilaina fa andriamanitra na mi safidy tsy talenta atafavoakanao amin'ny fiainana na ataoko hoe sanatiny vava ladiny lela tsy nandeha fianarana mihitsy ianao a nefa ny tena manana talenta ao amnyvatanao ny mpanao fanatantena ny oritreretiko amin'izany ny any amin'ny kanto ny teneniko amin'izany mahay zavatra renyke tsy voatery hoe ny anarana mahay soratra taratasy fa mahay manao sikotra e na hoe mahay taratasy vao zay fa mahay osodoko e na hoe mahay taratasy zay vao mahay mihiry e na hoe mahay mitendritra vamanino e zany fotsiny tokony atonga saina zay ary io foana teny fa teninika eo amin'nray aman-dreny eto ambotsy filavia fataro a inona ny talenta safidy ny zanaka o fa tsy hoe tsy maintsy manao foana manaraka ny ansaman general raha tsy afaka baka tsy maintsy makeny amin'ny oniversité eny inge ho any valompilotandaty ny mpianatra eny ka fa andrinyray aman-dreniny e fa tsy safidy ny mpianatra e olona nampianatra teny a fantatro tsara matao amin'ny teny zany av eo izy mahazo diplôma mahazo lisansy izy mahazo maîtrise izy inona miandro fotsiny tolorana mandefa cv zay le ataoko hoe miandro tolorana rehefa av eo a lavitra foana ny ray taona roa taona telo taona efa tsy mahita farany de manaonao foana zany ny alehany satria zay le izy zavatra tsy safidiny le izy fa zavatra fandriny dadasineny fotsiny vitany tokoa ny teny ambara tonga ampony fa inona ny asany asa tsy mifanaraka mihitsy amin'ny asa amin'ny zany laza olona manana maîtrise ho ianao de tsy anao zavatra zato milaza hoe misy asambany a fa zavatra hafa ny ataonao dinina fotsiny nandaniana fotoana zany nandritra zay fotoana zay nandaniana rondoa tamin'ny fianarana azahoana maripazy anara-panjakana nefa iny ny ti asa ataonao tsy mifanaraka velively amin'ny zavatra nianarana azay ny antony de zay lazaiko zay fandrindray aman-dreny ny andro tokony a fa ny safidiny ny zanany a tsy ao de zay azagago tsika zany manarak'izay a de hoe ny o le ataotsika hoe fa nanana manonofinofo io raha ohatra toetany finoana ange io e nofinofo io finoana io a ary tena hoe ny finoana miteraka fanantenana inona moa ny fanazavanany atao hoe finoana zavatra mbola tsy misy nefa everina fefa azo iainana zay ny atao finoana mbola tsy hitakory fa nefa de efa mieritreritra ianao fa iainanao zany zavatra any zay mifinoana ary ny amin'ny baiboly de miteny ohatra zay manana finoana velona de mahafindra tendrombo ohatra kristy no nyteny zany fa tsy zany namorona a mahafindra tendrombo ohatra firy ny tena mba manana finoana hoe mahafinatena le tendrimbohitra nge tsy voatery hoe tendrimbohitra ambojanaro ohatra ny tendrimbohitra avo any aminareo e fa nle tendrimbohitra lazaina io a sakana zay ny tendrimbohitra fa raha fa manana finoana ao afaka manala sakana a tsy misy mafy tsy laitsondroto tsika malagasy anisan'ny fahendrena malagasy anisan'ny tenena de hoe samy nosorandreniny menaka finoana dolany zany mame ery anaty ahatonga anao atotosa anio tanjona tianao atao io le nofinofinao io e ahatanteraka an'izany fa firifiry miaina an'izany tsika a ary io mbola tsatsatra any amtenana tena mahatafita amelikaina nge de io nofinofo io e fa tsika tsy zay mihitsy ny oresantsika anio a de ny hoe ny fahatokisantena fahatokisantena anisan'ny zavatra notresana matetika zany hoe fahatokisantena zany fomba hoana marina moa na azahoana zany hoe fahatokisanteny zany a satria ny akaramaroan'ny olona ny andre matofilaviany de tsy matoko teny ary de miankindoha tsy piko miankindoha amin'ny hafa kayutu vitanle miakundua mnyafa leoni vunduka tano. Yo mferamuna, fa miakundua tam firene chika de miakundua mferene nan filan. Marna fawe, au natan fanatutuluna. Niena nam softon zao, mfampiakna dolia, na firenena gana fe, timis firenena katumila mfifandasyan. Fanajana tzane, tiniani mfailana mitunum paikyona wa. Andinda lafn teukaren. Ndinda lafn fiena pirenen. Tiniani velen. Yenau, marna famana fifandasyan yenau wa. Amnian velen. Yenon masumandit tupko. Ratowe firenena manan fiendrianan, mananan falivatinan, mananan maijaz. Tisan zavratukunis, fasengindis, ratzdezailota. Niatun, demiga venim lefat kisatina satina won. Mienga mnula tzerairainge. Ny fiarahamonina ary ny fototry ny fiarahamonina voalohany ny ankonana. Ny ankonana mitambatra no fiarahamonina. Ny fiarahamonina no iainana ny firenena. Dia zavatra hitanao fiarahamonina ihany ny firenena. Ka raha mitomboka any amin'ny fototra iaingana amin'ny isam-batan'olona ao amin'ny ankonana eo amin'ny fiarahamonina, inona tadiavinao hitanao hoe zava-baovao na ataontsika hoe fahagagana ho hitanao any amin'ny firenena? Isika vahoaka. Isika isam-batan'olo zany eny mahatonga antsika ndre matovilavy amin'ny resaka ny hoe nrindri ny fahavanonany. Zany miantinana itenenantsika n'zany hoe rindri ny fahavanonany zany. Atonga ny tsirairay avy hoe atsiaro ny tena ny tompona andraiky. Tsy ho tompona andraikitra nao vina nao vina tompoko ny olona tsy manana fahatokisantena. Zay de ataovy aotsaintsika. Nao vina nao vina olona tsy matoky tena tsy ho tompona andraikitra nao vina nao vina. Satria ny antony miankindoha amin'ny hafa foana, manontany hafa foana, inona ndrasany zao ny ataoko, malinona zany fa maninona ny manao, olona baikona fa tsy olona mibaiko. Ary zay anisany zavatra tonga de hita mihitsy eo amin'izany hoe tsy fiatokotsateny zany. Mampalahelo be ley izy satria io le tsy fiatokotsateny io tsika eto fa miteny foana. Ny mampisy ny fiatokotsatena ange de eo amin'ny sehitry ny fanabiazany. Miteny fanabiazana zany tsika ao amin'ny ankonana ny fanabiazana fintajana andetsekoly. Fampitana fahalalana ho tonga fahaizana azahoana toerana no ny fanony ataontsika hoe maripahaizana ara-panjakana azonao. Zay foana ny tenentsika. Zay le fatokisateny zay a ao amin'ny ankona ao amin'ny fanabiazana no azahoana ny fatokisateny. Tsika efa milaza mihitsy ny fanabiazana io a tena mazava tsara mihitsy manomboka ny fahatelo taona ny zaza manapatonga fahavalombifolo taonany. Dimybifolo taona garangidina no anabiazana ny zaza ho tombotra ndraiky. Firy ny manao an'izany. Efa mazava foana verimbetsika foana hoe tena misy koa totoana mazava mihitsy hoe teloko hatramin'ny dimy taona, enina ka hatramin'ny sivy, folo ka hatramin'ny valo ambifolo. Efa raiky amby folo taona herigny nanaovantsika n'ity fandarana ity e. Firy manaraka an'izany? Firy manaraka an'izany torohevitra zany? Avy eo tsika gaga. Ny zavatra tanisana foana rehefa miresaka amin'ny ray aman-dreny ahako. Nantanoa ny zavatra mitanga foana le zanako ho amadita, le zanako atso manao zao, le zanako, le zanako, le zanako. Any am'le zanaka foana mipetraka fa iza ny tompona andraikitra amin'io zanaka io e. Ianao ray aman-dreny, sika ray aman-dreny ny tompona andraikitra amin'io. Fa tsy ny zanako no metrahanao foana ny rihitra hoe ah le zanako, le zanako, le zanako. Satria nahoana tsy natomboka tany amin'ny fahatelo taona mandra-patonga fahavalombifolo taonany ny fanabiazana azy. Afa de efa ndresantsika lavabe teto mihitsy zany hoe fanabiazana zany, zany hoe mahatompona andraikitra zany. Fa maninona ny mbola otrohoana ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina? Maninona ny mbola otroho ihany ny zavatra tsapa eo amin'ny fiainam-pirenena? Ny antony satria tsisy manao fanabiazana. Ny zavatra mamaiky atsika de mandefa ny zanakitsika any an-tsekoly a de satria hoe mandosa ara-pianarana de any zany indrindra moa ny fiteny de hoe ministera ny fanabiazanako. Aza moa ny olona nijery teto hoe any ny fanabiazana. Any zany manomana ray tompona andraikitra oreny tompona andraikitra vady tompona andraikitra araky nylazaintsika. Ny fanabiazana iny manomana ray tompona andraikitra oreny tompona andraikitra vady tompona andraikitra. Zany foana ny verimberintsika eto amin'ity fandarana ity. Kanefa de tsy mihitsy. Ary zay zavatra zay a tena anisany tena mampalahelo mihitsy le tsindra. Satria raha vao tsy manana fahatokisantena de horesaha ndraikindraikitsika koa ny hoe misy ny atao hoe sakana anaty. Inao ihany mamboly sakana ao anatinao hoe ahoana moa zany zao ny avitako an'io, marina raha mba havitan'io. Raha vao misalasala ianao ary mahatonga an'le sakana anatiny matetika tsy misy an'le nofinofy. Zay de tadio tsy misaraka ny sakana anaty sy ny nofinofy. Ahoana ny afahanao hoe ananatanjo nefa anao tsy manana manofinofy hoe zavatra hokendrena? Tsisy, aza manantena. Fanabiazana ty ataotsika ity. Ary zay indrindra ny tena mahatonga hoe ametapetrahana tsara ny zavatra tena tokony ao raha vao manao sakana anako ahy ianao de aza manantena ny androso aza manatera atateraka zay zavatra ilainao satria ianao ny manasakana ny tena tsy ny olona ny velany mihitsy ane matetika no ny sakany ianao hoe ahoana ny avitako an'io a ary io le sakana anaty io a miainga avy any am'le tsy fahatokisantena nefa mahatonga le sakana anaty ny antony zaza voapepo zaza be di lava zaza tsy nomena fitokisany zaza tsy nomena fitiavana inona no atonga azy atoko tena re olona any zany angy mifanabiazany de lasa manao sakana anaty io de naroviana naroviana io de lazaiko anao fa na de efa any am'roapolo taona telopolo taona efapolo taona dimapolo taona mbola sakana anaty foana ny zavatra mihitsy ao aminy ao ary nefa izy efa mihitra any amin'ny atao le hoe any amin'ny fiarahamonin'ny pirenena hoe tokony mandray anjara amin'ny asa zay ataony amin'ny fiarahamonina zay misy azy fa ny zavatra be dehibe de sakana anaty ary io sakana anaty io tsika malagasy tsika ange amindray saka ny hoe fahavanona sy olom-pirenena e mahatonga an'le olona tsy iaina ny maha olom-pirenena azy le sakana anaty aza dino zay tsy sanatiny vava aladiandely ifampitorabato hoe tsika manakavy ifanometriny eto fa ny antony hoe iresahana an'izany amaoboasana an'izany a de zay ny tonga am'le fitenenana hoe ny anongotsongonany mato ny tompo tsy laitra ny mandevimbelona mba te anana ny tsary tsika te anana ny soa te mba hahita fivoarana mba te hahita fahandrosoana zany any eny anaovantsika nytony fandarany tony fa tsy de hoe ahitrahitra fotsina fitiavana te iresaka fa tena hoe ahatonga saina atsika mihitsiny tady dio fa nisy ambatan'olona ho aa amin'ny fotoana hoe malataka ny valombifolo taona ianao mbola tsy nyvahoaka fa raha voatafiditra valombifolo taona miakatra olom-pirenena ny dikan'izany a manana ndraikitra sy adidy amin'ny fampandehanana ny raharaham-pirenena zay ny dikany hoe olom-pirenena noho izany zany de tapitra sady ny tapany voalohany andeha matofolaviany de ngambany amin'ny tianako azy de hoe ny fahatokisantena de mifandray amin'ny tanjona na le hoe nofinofy a de io tanjona io a miteraka toetsaina toepo toepana tsy maintsy ananany zany a mba hahatonga anao anana arisy la arisy an'ilay sakana anaty zay tsy mampandroso fa mampikatso
zay ny tapany voalohany ndao hidirantsika ary ny tapany faharoa
mba hovanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina mba hovanina at iao.fr mlehibe ny fitomboany mba ko va no @iao.fr say de vita mba ho vanona
araka nefa voalaza tany am-panomboana dia amakina ny sms nareo amin'ny tapany faharoa toy zao ny sms voalohany ary vehivavy roa ambefapolo taona manoratra ny vadika de manenjika mampirafy azy de teneniko za de milaza ho mpivavaka ony za izy mantsy a manafina vola isotroana toka de mila ady ato an-trano izy a nefa tsy azo tenenina ka mangataka torohevitra fa matsiaro mijaly
ia de ngamba nitsotra indrindra satria lavalava ihany nresaka mikasika an'izany a sy maintsy ifanakatozana hevitra de mangata fotoana menanao ny laharataribi fandraisantsika rehefa atapitra ny fandaharana
ia mba hanontany a hoe tena fianarana ihany ve ny ety amin'ny oniversité sa fanomanana ny ho avy za manko a manao hoe rehefa vita ny fianarako ety vo iritreritra ny tady vady a de miteny ny olona hoe rehefa mody any an-tanàna de tsisy vady sahaza intsony farany de tsy mahita vady
ole aiza koa nisy an'izany manirany de hoe tsy hita vady sahaza intsony za tsao vovetivety amin'ny herinandro teo a ny teny amin'zareo politeknika sanke mane a tena anisan'ny zavatra nangatahanyzareo de hoe ahoana ny fanomanana ny fiainana fa zay de efa avita fianarana mety anorona tokantrano mba anaovy famelabelarakevitra zay mikasika zany zay natao zaiko anao fa tena falibe le mpianatra satria tsy ndray mandeha ny ao an-trano mihitsy ny resaka an'izany na ny fomba hoe ahoana ny afantarana hoe tia ny olona tokony ho vady ahoana ny tokony afantarana hoe manahoana ny fitantanam-piainana indrindra ny hoe fa ny fampiasana vola tsinsisa zany detrarehetra zany a mety zavatra toita any amin'ny oniversité zany mety misy ny any amin'ny ekonomia mety mianatra an'izany fa amin'ny akapobeny ary zavatra efa avolenta fa tsy le resaka ho tokantrano tena ilaina mihitsy ny zavatra zany a tena ilaina veloko ny telo mihitsy hoe ny ilana azy fa tsy voatery hoe ny fianarana foana io fiainana io koa ny tokony mba hampafantarina ny zanaka alohany hidirany amin'ny tsenany asa e tsy hoe ny tsenany fanambadiana raha atao hoe tsena ny tenenana hoe fanambadiana zany hoe sehatra mako nge le tsena fa tsy hoe mivafotra
zay mahasamihafa ny nefa mifamenina tsy hoe fanabiazana sy ny fampianarana
zay mihitsy ka tena zay mihitsy ny zavatra teny politeknika mihitsy nangataka an'izay sainke mandeha de hoe mba anaovy famelabelarakevitra io fa tena ilaina izy za vao mainka hafalony rehefa misy tanora mahatsapatena ohatra zany
tena tsy hitako mihitsy zay ataoko amilera fozambavitro fa tena manao to le moyen a mba hitiavany hafa tena tsy tiany mihitsy a za nefa manao soa azo foana valiny soa ataoko azy nefa zaka efa sainy eraky ny tanàna tena manomboka ny volana janvier zay any tsy mifampiteny
mampalahelo be zany a zao fotsiny io aza mamaly ratsiny ratsy zay ny ao baiboly fa mametaka vainafo ao tampintohony ianao ozy ny teny sotra maty iny le vainafo enje ny eritrerina izy mba olona mba manao soa ihany ti vinantoko tity zao ve ny anaovako azy izy any angeny enje ny eritreritra ary mety tsy mahita tory eo amin'ny aly le zay fotsiny hoe taombavaka foana io raha matoy io raha fozanao io fa ho hitanao ny fiovany aza mbo sasatra mihitsy manao an'izany fa zany ny zava-dehibe ohatsika kristiana ary tena hoe vaaolana aingana indrindra raha to ka misy fifandraisana ratsy ohatra zany
inona hoany naninona ho any olo tiako miteny afoana hoe mety tsy ana intsony zao ianao satria za mantsy aty tanà de lazainy hoe izy ve ony de atakaloko ny aty tsy matoky ah ve izy sa izy no tsy tia intsony vehivava manoratra
ehe ka io le tsy fa io ara le tsy fatoky isateny any rehefa tsy matoky tena de bebe ayay rehefa be ayay de manisy sakanao anaty de rehefa manisy sakanao anaty a de lasany olona indray ny ratsy fa tsy izy de io izy io rehefa madio ny eritreritra ao de lazao azy fa za de madio ny eritreritra fa zabe ayay ianao fa manana fampatokisana raha ohatra ka mbola ohatra hoe te hifampitantana amin'ny fiainantsika zany fa marina azy
aiza hoa izy le hoe fanajana ny zon'olombelona fa misy olo le ti an-tanàna anay a samanalanay fotsiny tsotra izao tsy hivarotra intsony eto amin'ny toerana mahazatra efa ovalo taona maninitra izay milaza izy fa ny bornazy ny ono eo nefa le izy lalana de tadiaviny andoa sivy alina ariary ony za de ny aly za ny tady toerana
de makanisy aloha voalohany indrindra any fokotany de rehefa av eo a rehefa tsy vita any fokontany na raha de makanisy eny amin'ny domaine tena mijery hoe mangata certifika juridika hoe ty olo ty a mandrokanay mihitsy fa tena izy ve ny tompony tany zany mandeha any amin'ny domaine rehefa tsy anazy ny tany de hoe ndana mitory raha te hitory fa tsy anareo akory tany io zayko mba izy ty vitan'ny fanjakany baroa fotsiny rehefa be vava de anala olona
za avy ambanivohitra lavitra be mianatra teny oniversité tsy de misy mpiantoka fa zano miezaka miantoko ny tenako no sady mianatra ny manahirana ah amin'izay a de isaky ny miantso any fianakaviako sy ny ray aman-drenikoa de miteny ah hoe ovina no mody mba modi amin'izay
ka raha mbola tsy vita ny fianarana de lazao zay mbola tsy vita ny fianarako de aninona ary a teneny tsotrohatra zany inge a fa ny fodina moa mitondra inona ary ny fianarana mitondra inona zay ka
azo lazaina fitiavana ve ny olona vao ny fankahita de ny fankaty zay tena mifankaty be mangataka toro hevitra tompoko
eny rehefa mifankaty ho any tena afantarana hoe tena tianao io olona io de matoky anao apetraka foana zay fampatokisan' zay a de mahay mifanakalo hevitra ary mahay mifampitarika amin'ny tsara mahay maminaviana ny ho avy ao anatin'ny fandrosoana sy ny fahatsaram-piainana zay ny ataoko hoe fitiavana
ary tianao amin'ny lafi ratsinao
eny ka tsy misy olona tonga lafitra
zay indrindra mazy ny lafi tsaranao efa tiavana ianao fa le raha tiany amin'ny lafi ratsinao ianao a de isan'ny tena fitiavana koa zay
zay marony zany tsy misy olona tonga lafitra ange tombonin'ny tany misy foana ny lafi tsarany misy ny lafi ratsiny fa ataovy le lafi tsarany mba ataovy mavesadansa de mitompo ny fitiavana amin'izay
inona no ataoko fa nyvadiko mankahala ny fianakaviako
tsy mety zany tena tsy mety mihitsy de lazao raha mbola indrindra rehefa mifampiteraka nareo a de ny akizy ny lasa sahirana de zay fotsiny mba tsonjovy ihany no avin'ireo zanak'ireo e
ny zanako efa niana rehefa taona nefa tsy hitako zay vokany tsy mety manoratra izy nefa tsy marasaina ihina ny tokony atao
io de tsy maintsy mangataka fionana tompo fa tsy vitany valiny eto amin'ity fandefasam-pety io
tena tsy haiko tsony ry zareo fa naizaza aratsy niava any amin'ny avany rehefa mifanena eny an-dalana zay de za mba mipitrapitra mijery azy a mba mangataka toro hevitra fa de mangataka maso izy izy fa avinavina no azo
eny de rehefa avinavina de mba eny
azafady mbola misy toany avinavina no azo na teo amle rafozako nataonle rafozako a ary tokony hitany maso ny olona zay mia anaka hoe tsy miresaka tena mampalahelo be ny toetsainy rafozako
eny enka ny ndrafozanao mba henao an'izao zanaka ao any hoe sa anao ve ny miavinavina amin'ny zanaka nateraka ao efa vadiny zanaka ao efa nananao taranaka io de mba ajao ihany zany taranaka ho avy azo amin'io vinatonao io a zay fotsiny nretany teneo ka mandora mitsalana ianao raha tsy zany tompoko
za tsy naniry mitsineritreritra ny anambady olona zandroko nefa tsy mba nisy zoko mihitsy a zay olona ny kôty a fa de matetika zandriko telo na efa taona eo foana zao a misy olona akavady a zandriko telo taona za vehivavy efa dimy amby roapolo taona za inona no mety ho vokadratsiny fa za tsy afaka ny hoe hitory fitiavana amin'ny olo-kafa
de zao de fa dio mihitsy ny miteny amin'io tovolahy nambady ianao io hoe manao sainjaza fa rehefa tonga any amin'ny efapolo taona ianao vao hitanao ny vokany amin'izay teninao hoe manao sainjazy zay vehivavy manko matotra kokoa no zay nge mahatonga hoe tokony lehilahy ny zokony fa tsy misakana mihitsy ny vadian'ny olona na le vehivavy ary ny zokony a rehefa hainao tsara ny mitandrona ny fomba fitenenana aminy indrindra ho any zavatra fadiana de tsy mba miteny mihitsy hoe ianao manao sainjaza zay ny teny tsy fadiana ny sisa azo atao daholo fa zay tenyzay mihitsy tena fady atao am'lehilahy hoe le lehilahy ny zandrina
za nanana olotiana tsy niady zay tsy naninona fa tonga izy de tsy ndresaka tamiko intsony andefasina sms tsy mamaly intsony tsy mamaly zany nefa tena mbola ti azy tsy hitako zay atao
ka zao ny ny fitiavana nge ho a zay foana ny verimberinyty andre matofola avy a andaniny sinekelany fa tsy mandeha ily io raha vao mandeha ily io a de ianao ny tiarary andoa tiarary te be eritreritra te hijaly mampijaly tena ataoko hoe mampijaly tena ny rehefa tsy tianao izy de mijanona fotsiny a aza makarary andoa amin'izany raha vao tsy mifanena ny fitiavana de tsy ilaina ny mampitoy azy ajanona de verina fotsiny rotrany hoe tsy misy tsony lasa ny mpitandranomasina izy sanatria nisy lozananjoa azy de vita tsy afaka miverina tsony
ny ray mpianakaviana ve ho a zany tsy maintsy andefery andre mpianakaviana foana na inona na inona ataony ny vadiko mantsy a rehefa tenenina ami'y zavatra tsy mety ataony de izy indray nitezitra ka lasa ianao indray no edivany manahirana mihitsy a ny miara-miaina aminy indraindray inona
eny de rehefa ohatra nyireno a de zao ny fiainanao sy ny zanakao atao betsaka ao an-tsainao sy eo am'ny fiainanao aza makina aloha a fa rehefa iverina ohatra ny tsy misy izy a tonga saina ihany rehefa miteny izy de hitenenana rehefa tsy miteny de avelao ao rehefa hoe tonga de be menimenina de aza enona zay fotsiny
misaotra betsaka anareo mianaka tamin'ny fanabiazana fa tena tsara mitsy voavidim-bola rasoa be diabe indrindra
misaotra tompoko
toy ny tamin'ny heriny le ray aman-dreny torony zanaka nytany no vidinay tamin'ny efa roa ambyroapolo taona nipetrahana teto zay notoriny efa ho heritaona zay ka zao a nakary ny fitsarana avo faresy izy ka zay no anontaniko hoe raro ny ve ny ray aman-dreny nitory
eny nitory io mosa manana ny fomba nenefa raha amiko nge tsy de mety loatra any fa zao rehefa resy izy mampakatra fitsarana ambony izy de matotsy manana ny rary izy mato resy de na mbola ampiakatra amin'ny ambara tonga ambonimbony kokoa ara de mbola ho resy any de mbola olany vola ihany satria ny olona resa ny mandony vola rehetra lany tamin'ny tribunaly a fa zao de verina hoe mandeha ho azy fotsiny efa misy vola aloha io rehefa av eo rehefa resy ianao
za manana olotiana nysaratoeran'izay de izy tsy mety mandray telefonina mihitsy rehefa miantso za tsy haiko hoe naninona marary za am'izao sady mitaitaina ny momba azy inona ny tompoko ny tokony ataoko fa mia marary za
de eny de anao ny hoany mampijaly teny rehefa tsy manao ohatra an'izay zany de vero ohatrany hoe lasa ny mpitandranomasina de misy tsy fandraisana tony de zaiky inona ny azonao atao ary afaka anoatra aiza ianao aza makarary tena fotsiny am'izany zay le izy
lehilahy 20 taona mba mila torohevitra fa mananolotiana, de heritaona stapany zay niaraka, de te hiroso amin'ny tokantrano a, de matahotra, de inona ny tokony atao?
De zao hoe rehefa ntena mifakalala tsara toetra nareo roa ary mifakalala tsara ny fomba mpianakaviana amin'ny an-daniny sy ny ankilany ary manana asa na ianao na izy na ny ray aminareo, dia amin'izay fotoan'izay a vao mieritrereta ny anorona tokantrano. Zay fotsiny any anatanatra avy ty amiko mpanabe ka za mamaika foana.
Za vehivavy efatra amin'ny 20 taona miaraka amin'ny olo lefa nysarabady niteraka ray vita soratra mariaka fa le vehivavy no nandao azy mianaka, de inona tompoko no azoko atao?
De ny zavatra hoe manana eritreritra nareo ivady a, de tsy maintsy mifanakaikem-po aminao aloha zanaky nle olovadianao, manaiky ny fisianao ve izy sa tsy manaiky? Fa raha vao tsy ekenyo zazy io any am-pony, de ianao no sahirana. Zay de efa petrako foana, tsy maintsy mifandray am-po am'le zanaka am'le zanabady a, zay vao tena manapa-kevitra hoe ivady sa tsy ivady, fa raha zany ianao de ho sahirana.
Za ihany tompoko le olona nitady fanampiana tami'ilay fianarana teny pirenena ny teny pirenena nipetraka tany lahareny eo 2 taona zao za, de zay no afezako ny teny frantsay, de nampianatra le teninareo a, nampiatra an'le teninareo a teto amin'ny RDB zany, nefa mbola sahirana be ihany fa maheny teny pirenena hafa matsy za, de aiza notoyany tsy tantoiny
de itsange hoa raha vao miateniteny pirenena de ny sofina aniny tena atao hoe zay azahona azy ny miteny iny mandeha, fa raha fa ny sofina ny tsy mahazo tsy misy vava hisokatra mihitsy aho. Zay de efa lazaiko anao, zay ny antony te ilaina an'le hoe bain de langue a, tena mizatra mihitsy ianao mba naraha vaovao amin'ny teny vahiny any amin'ny televizion ohatra. De io a ny anary ny fomba fanaoko a, ohatra toko hoe mihaino vaovao malagasy na mihaino vaovao teny frantsay a, de mihaino vaovao teny anglisy a, matetika mitovitovy. Tsy mila mihitsy a mandika an'le hoe ay moa zany nydika ny tiany ity, ka tonga de azoko fotsiny satria efa hitako tamin'ny teny frantsay teo na hitako tamin'ny teny malagasy teo hoe zao le zavatra tenena mikasika an'le zava-misy zay a. Zay ny fanaovana azy.
Miety araka ny tenenina teo, ny sofina mihaino a de ny saina mitadidy.
Zay.
Fa raha vao tsy mitadidy koa ny sainao fa mihaino fotsiny sofinao de tsisy zavatra nijary koa eo. Miaraka foana.
Mazava loatra ny zay. Eny ary.
Ny vadiko a mba teneniko hoe ndao mba ametraka tanjona fa 4 taona sy volana tsika ny asa tsy mahano zavatra mihitsy a, de tsisy valony mihitsy lehilahy manoratra.
De zao hoe de rehefa ohatran'izany de anao manana an'izay fisainan'izay no manaovan'le izy, fa soa iombonana ihany fa za mandany andro amin'izany hoe izy tsy mazoto ataovy zavatra iarahana joka ihany ny fahasoavana sy ny fitahiny.
Zanako 20 taona mikiry any ambady, nefa za manery azy hianatra nefa tsy mazotsony izy, asa tsetrika no mba hataony, inona no atao?
Aha, de efa mandray an-tanana ny fiainany izy fa zamivaky loha amin'izany. Samy manana ny fiainany io, ny ady zany ihany a, manao ny aditika maray ah, rehefa manana ny safidiny izy efa avy eo de mety milaza ny hevitro a, fa raha fotsy hoe io ny ataoko data de ataovy ariko. Zany tsy hiara ihany aminao mandrakizay, misy fetra ny fiarahantsika. De fifandraisana tsisa rehefa avy eo fa ianao ny tompony andraikitra amin'ny fiainanao fa tsy za.
Ka naterenao ianatra koa ary izy efa tsy hotsoa zany saingo tsy koaika zavatra
zay indrindra mantsy zay nge le safidy andrimbako filaviany.
Ny ahy zany ny tanjona manambady, tsy ny ahy zany tanjona.
Ie, de ho hitantsara fa le manambady igny tanjony rehetrarehetra hoe ananytaranaka fa anahoana fa raha da zavatra ampijaly sy hitondra fahasairana eritreretra tsara alohan'ny anapahanhevitra.
Aty amin'ny amorondava tompoko de misy lehilahy ray ny asany a, de manoraka lamokanatody antranon'olona sy manambanyolona ary mihebohebo izy fa nampianatra zanaka sy manana zanaka kolonela ony io zanany io, de avyeo a noentiny amboretany olona ary tsy misy olona azany toy ihany. Zay
eny zany ny eo amin'ny fiarahamonina ihany ny tokony manjaratatsa rehefa tsy asianao dikany izy ko na kolonel izy na jeneraly. Ny maha jeneraly anao ny maha kolonel anao ny de ny fiarahamonina misy anao, fa rehefa tsy raharahiny olona anao, ianao mba manana laharam-boninahitra ihany jereny olona fotsiny tsisy mpiarahaba, mba mpanasa ny eritreritra ihany ianao a.
Makanika izao fa le zana kolonela mety tsy anina fa le ray aman-dreny ny sekoseko
Eny ka dia ve le sekoseko fa rehefa tsara baina io tsy misekoseko tsony jereva tena milaza aminao zany andre matofo lavy ny mahambony anao io nge ny fanajan'ny olona anao e fa na milanja laharamponahatra faranyzay ambony ary anao tsisy pijery tsisy dikany ininy ny olona ny mampisy dikany ininy fa tsy anao fotsiny am'izao
raha mpianakaviana eny ambe efapolo taona mananjanaka roa anaty olana goavana be tsikivy miatrika sy mitady vaaolana tsy manana trandro mahaleo tena fa manofa satria ny trano kely namidy namonjena ainy vady manjanaka mpikambana tao anatin'ny vondrona politika ny fitondrana e zay
eny azo atao fanakeny mifanakalo hevitra e mangata laharana telefonina de mifampiresaka
azafady firy andro aorinan'ny fotoana ny vehivavy afaka manao firaisana
zay ndray aloha de tsaika tsaiky zay fa ny dokotera sy ny sasoama mety malaza zavatra tsai toko tsy mba hibitapitahana fa sao de manory voana olona eto
ye efa eniko le toro lalana fa tsy azoko tsara lay hoe angatahana an'ny radio Don Bosco ny larany jeneraly sa ve azoko antsoiny amin'ity laharana ity ny laharana miantso za de ozy hoe foy loatra ny laharana antsoinao misaotra indrindra zao ny ataonao a ny lahara telefonina saina antsoinao rehefa av eo a de lahara telefonina aty amin'ny radio Don Bosco de io lahara telefony Don Bosco omenanao rehefa av eo io a no antsoinao de io no mameanao ny tena lahara telefony jeneraly de atsoinao jeneraly isaky ny maraina amin'ny fitsasankahatramin'ny valo ny tolokandro amin'ray sasany ka hatramin'ny roa hoanarany amin'ny faritany kosa de miantso any jeneraly ianareo raha te resaka aminy isan'andro latsinainy hatamin'ny zoma any amin'ny amidimy amidimy sasany anoany zay inoko fa mazava aminao le zavatra za vehivavy dimy amy telopolo taona mananjanaka ray vavy kely eny taona dada efa mandahoanay am'izao tena lasa be famaliana tsy mihany zay itenena anazy ka tena sahirantsaina
de ohatran'izay foana e tsy hoe tady lambo sasana ho afa de mangatafy taona e fampiresahana
le nofy tena ilaina amin'ny fiainana saingy ny fiakatra ny vidim-piainana de tsy mamela ny nofinofo tanteraka indrindra fa zahay ambanivoatra de tena sibla mihitsy amin'io vidim-piainana miakatra isan'andro io mahafinaritra nyfandarana fa de misaotra tompoko
ia nga moa ny any ambanivohitra
inyrehetrarehetra
nany tiandrenivohitra zato fa atya maka aty amin'ny aty amnyfanao ny fandarany radio Ndombosoko mividy lasantsy io na voagaga fotsiny hoe izay fotsiny ve ny azon'le vola vidintsika isan'andro misy vola efa zay foana a
nienabemiena
be de misy fiatraikany foana nge zay amin'ny fahefamividy tena lazaiko anareo fa tsy misy hoe olona hoe ny ariany fotsika mianakafo tsy ampitafidy soa daoly a
ary de fiatraika an'le izy a raha tokony andeana tokony le laniana ao anatin'ny zato kilometra lelanelany tena zato kilometatra mahery mihitsy ary lelanelan'lele
teolosiny akehitriny eny za moa tsy de itenyn'le iso ao fa tena gagabe hoe efa misy hoe iny ny vola fividianako lasantsy a de gaga fotsiny tena niena be deabe mihitsy le ala le essansanititra tao atao hoana fa de mbola te ampiasa fiara ianao de zay fa de ny fahefa mividinao zany aloha izy de tsy maintsy mihena tsy maintsy misy zavatra mihena zany a eo amfantaniana zay atao atokantrano na misehatriny io na misehatriny
ina ny tokony ataoko am'la zandroko fa notorenyrafozany izy fa lazainy fa tsy mamelona olona nefa le vehivavy mody any amin'ny foana rehefa misy ady de am'izao afaka tany izy a de mbola iveriny iverina amy vadiny ve
iny ka raha mbola tsy vita fisaraha-panambadiana ara-dalàna nge de mbola afaka miverina izy fa zao fotsiny hoe raha te hitory de mga rehefa hoe mitory de tsy maintsy voeloka foana le olona toro iny
sady ina koa nitirandrafozana am'izany
aka petraka eo nge le misy ray aman-dreny tena misalovana ny fiainany zanany re matofolavy iny tena
mihitsyny andro any izy
zany kazay
zavatranony de aloha zareo mifampitory rehefa mifampitory fa tsy anao mifampitory afa indray rehefa fampijaliana ao anatin'ny tokantrano
vonoolona
sakasetanana ny olona ty velany afaka mitory tsara mihitsy fa raha fiaina tokantranon'olo zany tsy anjaran'ny olo-kafa mihitsy zany tsy mandevy taleta fa vao mihetsika ianao a de ilain'ny vaniny satria tsisy olona ambony miaro
ohatra zay kosany le tsy mety Se avea la lor, fa mamirtiti, fa manna talinta minte, veri zia nu. Zato fa intentit, fa numit sa afkel, cu talinta ni tumbo, na nausari. Soi, mana na nfienen.
Zain tapani faru, mba dira tigaran tapan fatelu.
Ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba ho vanina.
Eny ary, ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ny lara telefonina idirana mivantana ao anatin'ny fandarana amin'izao fotoana izao miandry ny antso voalohany izay ary. Miaraba tompoko.
Manahoana tompoko.
Miaraba
tompoko. Saika mba hijoro vavolombelona zany amin'ilay hoe ray aman-dreny no mifidy ny ho avinjanana zany. Ohatra ray tena miainako a, ny vadiko zany a tamin'ny voafaka baka de nireny mihitsy nitondra azy tany Ankatso a nanao inscription tao medecine. Zavatra tsitsiny nefa n'ilay izy a fa de hoe forcé. De nianatra tao izy hiditra kakafiamane izy ny ala de zay moa ny vady avy eo de za ny asa de za avy eo a samyny asa zany zay vady de za avy eo a ny antoka ny fianarana nandritra ny heritaona sy tapany nanao informatika de lasa azo tolo informatika izy ka zay ny tiako hijoroana vavolombelona hoe tsy anjaranydray aman-dre mihitsy ny fidiny ho avinjanana fa nydray aman-dreny fa le zaza mahafantatra hoe ato ny lalana alehako a tia ny mahavatana anaha tia no ataoko zay any tompoko no hijoroko vavolombelona.
Tena zava-dehibe fa tena misaotra anao fa zany zay nge tena mahatonga tokony atonga saina ndray aman-dreny za tsy sasatra mihitsy amin'nyteny zany ny safidiny tsy ny fanirinao ny safidiny fa manana ny safidiny izy ray aman-dreny ajaiko
ia miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Eny tompoko.
Ie mba ho vanina tompoko.
Tsika reta tompoko.
Ray renim-pianakaviana iray efatra amby dimampolo taona niteraka Menada tompoko.
Entompo.
Le zanako nay fa nanambady efa niteraka matotra tamin'ny 2020 ny vadiny terahana de manana zanaka vavy anankiray a afaray izy tsirairay izy tsy zany de ivadiko faharoa izy zany rehefa mamimamy de tena manakorotana be mihitsiny de rehefa mba misy hoe olona miaraka amin'la zanako vavy zany de ilany ady foana lazainy fa raha miaraka amin'ny olona somary mangamanga izy de lazainy fa olona mainty e olona tsisy dikany e tsy malala fomba e de nefa raha miaraka amin'ny olona ambonimbony ndray le akizy de ohatra ny elona zany de mataovy ny fombafomba rehetra manaova dingana na de hoe voaherinandro raha le akizy ny miaraka de tena za tompoko efa tena leo be anazy satria le toetrany efa tena tsisy fiovana mihitsiny efa mba mangataka amin'ny foana hoe mba iova izy tamin'ny latsinainy arivo a raha tena nyfamaly be zahay a de tena navatra nandroka anazy a de izy a za ozy tsy andeha fa aiza raha ny tany alehako raha oroahanareo eto a de rehefa ijanona eo anareo de mba mahalala ny zavatra tokony ataonareo fa tsy niresaka amin'ny telefonina le zanako vavy de enti makatiza ny olona zany rehefa hoentina aty nefa le olona ho a de ataonareo ohatra nyireny tsisy dikany ireny e tsy haiko hoe inona ny tiany atongavana de mba mangataka hevitra zay avy aminao a zany jeneraly fa tena mafy mahazo anahy moa le zanako koa tena mampalahelo anahy mihitsy ny anaovany azy le zanako lahy io izao efa hoe hiala eny amin'nyrafozany de hoe hiary ipetraka aminay de misalasala be izy amin'la toetrany rehefa le manakorotana be
foa raha olona mpanakorotana zany aza mba miaramonina amin'izany ary tena rary ny sadihitsy ny nandroanao azy zany keo le lah tsy manakambony iny zany roambady zany ny ireo olona mamena zaza ny tena lehilahy ny roana vehivavy mba tokony mba manana nany mahalehilahynao fotsiny aza de manana ampipo e a de na ianao miovatoetra na de manatsa ny zavatanina fa tsy hoe ianao ny tena mifilamatra malala nyty rehetrarehetra ity De izy ni karazana de olona zany de olona te ho chef foana amin'ny zavatra rehetrarehetra mandidy manapaka manaoko didiko fehlehibe nefa tsy lehibe akory le fomba toetrany tsy lehibe mihitsy zany zay zavatra ka zay ny ataoko hoe rano sady hitsiny ianao fa de farany na izy miova toetra na roay tao rehefa tsy mahita ala izy de miova ny toetrany zay fotiny
ia ny atso manaraka indray ary 22 43 90 na 22
Hello. Efa tsy vita an'le ray aman-dreny tany amin'ny efa telo taona ka hatramin'ny fa valo ambin'ny folo taona le fanabeazana anjarany. Inona ny tokony hamerenana ny zavatra io fa be dia be a ny sedra iainana amin'izao a tsy azo tanany zavatra rehetrarehetra dia tsy fatokisa tena ny fototra. Zay zany mba zavatra angatahako mora misy ny boky a dia mba valiny general hoe misy boky azo atao an'izay de miezaka hividy za saotra tompoko.
Ia misy boky hoe ny fitiavana amin'ny fototry ny fiainana manontolo a amidy eny amin'ny librairie saint paul ray alina ariary ny vidiny na koa hoe mangataka fotoana ianao any an-trano dia any an-trano koa mihitsy fa ray alina ihany ny vidiny fa ny tena tiako de mangataka fotoana ianao a mifanakalohevitra tsika mianaka hoe zao tena tokony atao a rehefa zao ny zavatra tranganjavatra mihitsy fa misy foana tompoko ny vahaolana na de tsy vita ary lay teloko hatramin'ny valo ambin'ny folo a misy foana ny vahaolana.
Miaraba tompoko.
Mba hovanina tompoko.
Mba hovanina.
Tsika rehetra sotra tompoko.
Io ro zavatra misy amin'izao a zavatra iaina tsy ampyolo maro de rehefa tsy ampyny olo marona olona lehibe tsy mantana ny teniny a de mitaraka ny teniny generala teo ny akonana ny mitambatra de lasa fiarahamonina de malimaly formation tany a amin'izao zany a be de be ny lehilahy mamilava zany aloha zay lehilahy no miteny de verina fa ao anatin'io zany ny solution araka teninao hoe ny sainao ihany tondran'io fa tsisy tanana sy tongotra ianao fa ny zavatra misy amin'izao zany tena lazaiko anao hoe mba teniko hoanitsika rehetra ho tsika rehetra hoe a dangatahako hoe matahoran'andriamanitra zany ny zavatra mankaka matetika mantsy ny zavatra teneniny general eta de mivadika makany moraly izy a tena miapplike direct amin'ny fiainan'olona hoe ianao miorienteny zanakao amin'ny zavatra fa amin'izao telefonina resahatsika io nge tena nilazanao fa mbola tamin'ny mitohaka amin'ny sofina anakiroa ny anareo io 443-90-442-0 fa taiko hoe noentiny tekonao aiza fa ny zavatra omenareo zany de tsy ansain mihitsy fa za de misaotra anareo zany atety misaotra.
Sotra indrindra tompoko zay nge le fanakalozakevitra tena zava-dehibe zany zavatra any ary matotsika manao an'le fandarana de mba anasoavana ny mpiaramonina mpiaramiombinantoka rehetra
miaraba tompoko ien tompoko
mba hofany
tsika rehetra tompoko
za manana olana ohatra zao miresaka fitezana za lotsy reniny teraka fa maty ny reniny le zaza fa nipetraka tatỳ amiko izy nanao BEPC teo de afaka BEPC izao a fito ambin'ny folo taona de teo tsika nyresaka mantsy hoe tsy ny ray aman-dreny mamaritra ny hoavin'la zazy kanefa le ray aman-dreny efa tsy hotsony zany mitay zazy ny taona nefa mehibe de lasa vaky amin'izay le saina zany hoe inona ny tokony hitondranan'la zaza makaiza ny taona nefa mehlehibe amin'ny tenyntefa fito ambin'ny folo taona izy de lasa fahirasaina amin'izay hoe ahoana nanaovana azy zany angatahako fanampiana raha azo atao
Jadi angkataka fikirnya, siapa nama mizani?
Jadi fikirnya ni zaza mizani, semua orang wajar. 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 Jadi fikirnya ni zaza mizani, semua orang
wajar. Jadi fikirnya ni zaza mizani, semua orang wajar. Jadi fikirnya ni zaza
mizani, semua orang wajar. Jadi fikirnya ni zaza mizani, semua orang
wajar.
Jadi
fikirnya
ni zaza mizani,
ni zavatra mba tsiko azavaina izany fitokona pavolombelona amin'le vehivavy teo le hoe zandry ny vatany ny olona miaraka aminy za tena tamin'ny fahatanorako vao nanomboka hoe tao anatin'ny adoly fatra tsy tiako zany zana mba zany zampany na zoko dimy taona na efa taona satria ny ray aman-dreninay ray taona ny elanelany miaraka tamin'le vadiko amin'izay ary efa tafidy efa tafiaraka izay teo vao fantako hoe andriko deux ans izy fa izy a matotra na izy koa izany nieritreritra hoe za zandra zany amin'ny dimy taona na za nieritreritra hoe zokoko any amin'ny dimy taona izy na efa taona fa tena efa tafiaraka izay na ny toe-batanay ary a izy izany ohatrany hoe matotrendrika be dia nefany a tena nataoko moyen rehetrarehetra isarahana taminy toetra ratsy na za tian' izany nefa hoe anjary izy tena matotra be ny olona anakay aman-dreko ary tamin'ny voalohanany tany de hoe anao ve zany de ndreo aveo koa ny rafozako nanontany taonako firy taona zany tokony roa taona eo tsy voagaka daholo ny olona fa le toetsaina hoe fanahny olona ary zay fanahny izay mihitsy a noho ny safidianako azy ary tena matotra izy na aiza na aiza sehatra tsisy mahafantatra anay mihitsiny hoe zany zokony fa za zany vao nresaka tamin'nitsy afako mariary hoe zalary vao tonga ao amin'la taona de complexe kanefa ho a miaraka dimy taona aloha zay a zay vao tena miaraka fa tao anatin'izay nanao moyen rehetrarehetra isarahana fa tsy tafasaraka mihitsy tena teo ambony
hôtelyhitamariazyjaratsy
miolaka ho ny fitenenana
fa izay indrindra nanafozako ary apre ohatra hoe zavatra tsy nitiavany na tsy de resaka taona fa nanao moyen rehetrarehetra isarahanay roa za tena nanao moyen rehetra fa non izy mihitsy noho ny teny hoe tsy vitako soa ny fiainako rehefa tsy ho anao ary tena raha mahita ny olona de hoe nareo hoe melanela any amin'ny dimy taona misy moment ny olona manontany mion firy moa ianao de modimiteo zay a mion 78 izy de ohatra izy hoe lahy ve anao mbola kely nefa izy mion 82 za 80 fa le fiarahana ihany io aza moa zay foana hoe mifanano olona ary zay a na fifampitondrana raha matotra izy teny izy anao calme zao ny any fiainana na misy problème amina famille ary a de izy ny angalan'ny olona efitra satria matotra de miatina amin'izay io zay ny torohevitra tiako tenena amin'le vehivavy teo zany hoe ny fanahy sy ny fisainany a no jerevo azy fa ny olona miarahako tao aloha ohatrany hoe olona akavady anahy zany tany aloha zoko fa tsy matotra noho izy ary izy mifandeferanao a fitiavanao a fitsapitokisa ndraindray zany de ho arianany anao ohatra azapasaina ny vola ny fiainana ohatrzay de zay zany mba hifampizarako hoe ny fanahy ihany zay no olona
indrisika kristianna
zay le fifampizarana esotrabetsaka
tsara be tena tsara be fa mankasitraka mankatelona tompoka ilaina foana nge zany ny olona tonga de mieritreritra marina fa ataotsika hoe sondro ro le sao ny tselosan'izay mamarara fa nareo tsy mba tao anatiny le izy fa le tena mahavokatra be de mirasoatra any
miarava tompoko
fady
ento
misy ka ohatran'izao de aminay
entoko
misy zazakely zany fa tovavy efatra mbi folo taona miaraka amin'le tovilahy aika amby roapolo taona efa niteny zany zay fianakaviana ny famory ny teny sy nananatra azy de anaiky moa izy nanontaniana zany fa inona marina ny tena hevitrareo vonina hiditra am'izany zay eo izy le kizyvavy vonina zay tena nifankanao mihitsy ny ah tamin'izay ho fanao hoe adala sao mbadikatoko anao zany no zazakely io ianao ko de efa mieritetra zany na fomba fitoranatokatrana teinao akory de teo moa zany de natao zany ny fampinika fianakaviana de sarahana zareo fa tsy mety zany fa mbola sasa ary ianao koa mba mieritreretanao fa na olona raiky ambyroapolo taona fety zany no sasa kilo no iarahanao itatiorina moa zany de mbola niaraka foana ka zareo tamin'ny tapitapo de sasa miteny tamin'le ray aman-drenyle elezalahy hoe asy mety tsy ny andraiky fa zarelanao tasao ny akisy ite moa zany de zareo koa zany ohatrany tsy hitako zay ataony fa ny tena fahavoazany zareo koa zany a le rangay a manao sipakora de nandrayndrikitra fanorony a zany teny sy nananatra ary nanofo hevitra hoe zao ny zavatra mety iseo zao ny zavatra mety hazo anareo lasa kely io fatandrema ohatra zaosotra zao
tapaka eny aditsika ray aman-dreny foana neny mananatra a satria hoe nenina tsy ao aloha ananatra fa oariana andatsa zay tsika ray aman-dreny aditsika ary tokony atao mihitsiny rehefa hita hoe tonga de misisika fotsiny de apetraka amiy mihitsiny hoe inona moa zany atao hoe manambady inona zany atao hoe mitondra tokantrano inona zany atao hoe manabe zanaka sintsisa fa tsy zavatra ndraiky mora daolo any zany rehetrarehetra any fa tsy vitany hoe zay mifakaty hitrany olona tsy mifankatira ny vady fa maninona ny vetivety de misaraka maninona ny vetivety de mahita ohatrany hoe romoro marina fa hoe fanambadina ngy ozy ohatrany jiy fotsi zy ny pikabary vao tsy alakatsokatsoka tota tsy arahany romoromo zany zavatra hita ao anatin'ny fiainana ary zay indrindra ny hitandrimana tsara rehefa hoe tena tapa-kevitra ny anambady ianao a de zay aza mieritreritra ianao fa hoe zavatra mahafinaritra foana fa mety misy fijaliana ihany koa ny any anatiny mety misy fasairanana sy ny tsy fa ny alohanydra ny tena marina to zany ny anambadiana marina fa nitadiavana taranaka fa mba hahitana fahasambarana koa fa ohatra hoe hijaliana zay ny amy fahitako azy a
eny ndao omenareo ny lara telefona zay antsonareo a raha iona amy jeneraly ianareo atsoy aloha ty lara telefony ity 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony jeneraly de atsoy jeneraly isaka maraina amy fito sasany ka hatramy valo ary nytolakandro amy ray sasany ka hatramy roa de rehefa azonareo jeneraly de izy mamianareo ny fotoana sy ny toerana sy ny ora zay andehananareo sy tokony ataonareo mifandarantsika de miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a ho anareo zay mbola tia merina ieno sy zay mbola tsina ieno de afaka mamerina miaino an'izay isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany bruno ny teny lafin'ny teknika ny jeneral désiré fity mpiramakavelona anao famelabelaraka hevitra veloma tompoko
veloma tompoko